voru kveðnar rímur?
Ekki manni eftir því, ekki heima, ekki nema að það komið fyrir kannski einhver fyrir komið. En það var ekki venjulegt svona heima á kvöldvöku. Annars var nú ákvæmlega gestkvæmt alltaf heima, oft gestir.
Vissurðu til að veri kveðnar rímur annars staðar í kring?
Já, ég hefði nú talað það, já, svona aðalega að það hefði verið svona tíðkað. Ég held að var nú frekar verið lítið en það svona á mínum krakka árum. Held ég, annars þekkti ég það nú ekki annars staðar, maður fór nú ekki mikið.